Goddag. Moin. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 48. Lyt nyt Sønderborg. Den 26.11.2020. Solopgang kl. 8.20 og dagens længde 7 timer og 45 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Budstikken, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund i ugen den 19.11. til den 25.11.2020. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket i Sønderborg, samt Karen Sandvej fra redaktionen, oplæseren Kirsten Skov og Alex Andersen og optager Tove Palmholt fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg.
Lyt nyt indlæset af Lydavisgruppen kun til CD-avisen nummer 3. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt fællesstop med nummerne 4-25. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med nummerne 26-30. Lyt nyt Sønderborg Sydals med nummerne 31-42. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med nummerne 43-56.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerservice. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-24. Nyhederne. Nummer 25. Politirapporten fra 19.11. til 25.11. Borgerinformation. Nye åbningstider i borgerservice. Fra den 1. januar 2021 ændrer borgerservice i Sønderborg Kommune åbningstiderne, så man nemmere og mere smidigt kan komme i kontakt med kommunen, når man har brug for det. Telefontiderne i borgerservice er mandag til torsdag fra kl. 8 til 20, fredag fra kl. 8 til 16 og søndag fra kl. 16 til 20. På telefon 88 72 64 00. Hvis uden for normal åbningstid, skal man ringe 70 20 00 00. Åbningstider for personlig henvendelse i borgerservice er i Sønderborg tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 18, og i Nordborg og Gråsten torsdag fra kl. 9 til 18. Personlig henvendelse er kun med tidsbestilling. Hvis man vil bestille tid, foregår det på telefon nummer 88 72 40 10, hvis det handler om pension og indskudslån, og på telefon nummer 88 72 40 06 for alle øvrige områder, og på 3xw.sønderborgkommune.dk, hvis det handler om pas eller kørekort. Optankning af rejsekort og udlevering af mundbind er undtaget fra tidsbestilling. Jeg gentager lige alle telefonnummerne. Telefonnummeret til borgerservice er 88 72 64 00. Og telefonnummeret til borgerservice uden for åbningstiden er 70 20 00 00. Og hvis man skal bestille tid til personlig henvendelse, så foregår det på 88 72 40 10, hvis det er pension og indskudslån. Og øvrige henvendelser er på 88 72 40 06. Og så skal man gå ind på hjemmesiden på 3xw.sønderborgkommune.dk, hvis det handler om pas eller kørekort. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i den her uge. Derfor i anledning af julen vil jeg læse et lille vers, som jeg fandt i en bog, der hedder Glade Jul af Christine Nøstlinger. Søde, rare julemand, jeg ved jo ikke, om du kan. Men hvis nu du kan, så skab fred i vores land, så alle enes med hinanden, uden grimme ord og banden. Aldrig slås, aldrig lyver, aldrig bedrager eller begærer hinandens sager. Ingen glemmer nogen, griner af nogen, bagtaler nogen, træder på nogen, så ingen er taber og ingen er vinder, og alle lidt mere kærlighed finder. P.S. Det bliver ikke sjovt. Jeg ved godt, det bliver hårdt, men jeg giver dig en gave, hvis du får det gjort. Et helt kilo vat, fint som englehår, til et splinternyt skæg til næste år. Arrangementer. Adventskoncert med Mandskoret og Christianskirkens Ungdomskor. Som den eneste koncert i år gennemfører Mandskoret lørdag den 28. november den traditionelle adventskoncert i Christianskirken i Sønderborg, som i år bliver sammen med Christianskirkens Ungdomskor. De vil som sædvanligt synge et udpluk af de sange, som hører julen til. Herudover vil der også blive mulighed for at høre Christianskirkens Ungdomskor og kirkens nye organist, Ilona Lobmeier, og koncerten starter kl. 16, og der er som sædvanligt gratis adgang for alle. Kravet om mundbind eller visir gælder også i kirken, indtil man sidder ned. Dødsfald. Vores elskede og kærlige far og svigerfar, Kurt N. A. Jensen, født den 17. august 1930, er stille sovet ind i eget hjem, Nybøl den 16. november. Du vil altid være i vores hjerter, og det er underskrevet af Frank Bo, Claus Bo, Lars Bo og Birte. Bisættelsen finder sted i Nybøl Kirke fredag den 27. november kl. 13. Vores elskede mand, far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar Thomas Petersen, født den 23. juli 1930, er stille sovet ind den 18. november. Du vil altid være i vores hjerter. Og det er underskrevet på familiens vegne af Esther, Leif og Birgit, Paul og Susanne, Berit og Flemming, og begravelsen har fundet sted. Vores kære far, svigerfar, morfar og oldefar, Johannes H. Jensen, født den 15. oktober 1933, er efter kort tids sygdom taget på sin sidste rejse den 19. november. På familiens vegne, underskrevet af Ketty og Jonna. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære far, svigerfar og morfar, Hans Jacobsen Bunde, født den 14. juni 1937, er stillesovet ind den 19. november. Hvil i fred, og det er underskrevet af Jane og Claus. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor eje gode far, svigerfar og elskede bedstefar, Bent Christensen Zachariasen, født den 12. februar 1942, død den 21. november, og det er underskrevet af Marie, Lene og Anders, Hans Jørgen og Tine, Finn og Camilla og børnebørn. Grundet de nuværende restriktioner finder bisættelsen sted for inviterede lørdag den 28. november kl. 11 fra Hørup Kirke. Mindehøjtideligheden vil finde sted, når de nuværende restriktioner er ophævet. Min kære mor, svigermor og mormor, Heidi Nydal Villassen, født den 17. februar 1957, er død den 22. november. Tak for alt. Og det er underskrevet af Lena og Rikki, Rasmus, Emilie og Alexander. Bisættelsen finder sted i Sankt Marie Kirke, lørdag den 28. november kl. 11. Vores kære Marie Dorsbjerg Johansen, kaldet Mie, født den 12. februar 1929, er stille sovet ind den 22. november. På familiens vegne, underskrevet af Ruth, Kirsten, Vita og Claus. Bisættelsen har fundet sted. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Alvorligt forbrændt under fysikforsøg i skolen. Får nu erstatning fra kommune. Nummer 11. Sønderborg overvejer. Spejderne vil gerne have en ny stor lejr. Nummer 12. Sønderborg Kommune har landets syvende bedste ejendomsvenlighed. Nummer 13. Minkavlerpar ligger søvnløs om natten efter aflivning af livsværk. Nummer 14. Sundhedschef glæder sig over stabilisering i coronasmitte. Nummer 15. Søpark får cirkelformet bro og renoveret stensætning. Nummer 16. Venstre vil have Dybbøl Mølle på finansloven. Nummer 17. Politiet vil holde ekstra øje. Skøjtebanen får en stille coronastart. Nummer 18. Grøn fjernvarme luner i kommunens CO2-regnskab. Nummer 19. Corona-isolation satte gang i mange tanker hos sundhedsformand. Nummer 20. Første spadestik til biogasanlæg taget i stilhed. Nummer 21. Smittesporing. Plejecenter må ikke fortælle navne på coronasmittede. Nummer 22. Byrådet mødtes 2 gange i Havnbjerg. Nummer 23. Roklub må låne 600.000 kroner, men nu vil kommunen drosle ned for lånegaranti. Nummer 24. Spot på de unge op til valget om 1 år. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 19.11. Alvorligt forbrændt under fysikforsøg i skolen. Får nu erstatning fra kommunen. Skrevet af Henrik Rath. Det er godt nok snart 2,5 år siden, at nu 18-årige Ali Musin gik i 9. klasse på Humlehøjskolen og var i gang med et fysikforsøg i forbindelse med en eksamen. Men nu får han 200.000 kroner i erstatning af Sønderborg Kommune, fordi forsøget gik galt, og han blev voldsomt forbrændt. Der var tale om en gruppeeksamen, hvor 2 grupper var i lokalet samtidig. Sensor og lærer stod ved den anden gruppe ved et andet bord med ryggen til, da ulykken skete. Pludselig hørte de et puff, ligesom når man hælder sprit på en grill, og pludselig var der ild i Ali Muhins tøj, et par nylon-træningsbukser og en t-shirt af polyester. Ilden bliver slukket med en kittel, men han må kort tid efter flyves med helikopter til Rigshospitalets brandsårsafdeling. Det meste af overkroppen blev forbrændt. Fra halsen og hele vejen ned til taljen var huden brændt væk. En hel måned var Ali Muhsin indlagt på Rigshospitalet. Jeg rendte rundt med ild over det hele. Hver gang jeg ser en ambulance, tænker jeg på ulykken, har Ali Muhsin efterfølgende fortalt et interview med TV Syd. I dag går han på Business College Syd i Sønderborg. Efter en undersøgelse har Arbejdstilsynet kunnet konstatere, at forkert håndtering af sprit var skyld i ulykken. Det har affødt en længerevarende forsikringssag, som nu er landet med et forlig. Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har onsdag behandlet sagen, der nu er afsluttet med, at kommunen udbetaler en erstatning på 200.000 kroner til Ali Muhsin, samt en række sagsomkostninger. Det er en ulykkelig sag, som desværre er kørt meget længe, siger borgmester Erik Lauritsen om forløbet. Jyske Vestkysten den 19.11. Sønderborg overvejer. Spejderne vil gerne have en ny stor lejr, skrev der Henrik Rath. Sønderborgs befolkning blev mere end fordoblet, da omkring 37.000 spejdere og ledere fra hele verden i sommeren 2017 indtog Kær Vestermark en uges tid. Nu har vi så fået en forespørgsel til fra spejderbevægelsen, om vi vil have lyst til at være vært igen om 6 år. Vi har ikke sagt nej, men givet et foreløbigt ja med ønske om at vide mere. Det skal dog ikke komme til at koste det samme som for 3 år siden, understreger borgmester Erik Lauritsen, som netop har været med til at behandle sagen på et møde i økonomiudvalget. Prisen var i 2017 på 37 millioner kroner, og forud var der delte meninger om det fornuftige i at bruge så mange penge på lejren. I 2014 godkendte byrådet budgettet på de 37 millioner. De 6 millioner skulle komme fra fonde, og i alt kom der 4,26 millioner fra Bitten og Mads Clausen Fond, LINAK og Region Syddanmark. Bitten og Mads Clausen Fond gav i alt 6,6 millioner, som var øremærket etableringen af en permanent sceneplads samt de systemer på Kær Vestermark. Men en del af disse penge gik til udvikling af Kær Vestermark, som ikke var nødvendig for lejren. Derfor tæller de penge ikke med i budgettet for lejren, selvom der kom knap 7,9 millioner i støtte. Derfor manglede der knap 2 millioner i budgettet. En eventuel gennemførelse af spejderlejren igen vil derfor ikke kræve det samme udgiftsniveau, da en del af beløbet var en engangsudgift. Hvis corona ellers tillader det, skal den store spejderlejr i 2022 gennemføres i naturområdet Hedeland, der strækker sig over de 3 sjællandske kommuner, Høje Taastrup, Greve og Roskilde. Jyske Vestkysten den 19.11. Sønderborg Kommune har landets 7. bedste ejendomsvenlighed, skrev der Henrik Rath. Erhvervsorganisationen Ejendom Danmark har for 9. år i træk undersøgt, hvilke kommuner, der skaber de bedste rammer for det lokale erhvervsliv gennem de betingelser, som kommunen tilbyder sine ejendomsinvestorer og ejendomsbrugere. Undersøgelsen viser, at Sønderborg Kommune kommer ind som nummer 7 af de 98 kommuner i Danmark. Det er en pæn fremgang, for i 2019 var Sønderborg Kommune nummer 23 på ranglisten, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det viser, at Sønderborg Kommune er et godt sted at have ejendom i, og at et samlet byråds massive satsning over de seneste 8 år på bedre service for erhvervslivet virker. Men vi hviler ikke på laurbærrene, for vi kan altid blive bedre, og derfor skal vi i kommunen også kigge ind, hvor der er mulighed for forbedringer til glæde for erhvervslivet, siger borgmester Erik Lauritsen. Ejendom Danmark er en erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Her undersøger man i den årlige rangliste de forhold, som har betydning for ejendommene, og som kommunerne selv har indflydelse på. Det drejer sig om dækningsafgift, grundskyld, om kommunens private lejeboliger er reguleret eller ej, sagsbehandlingstiden for byggesager, byggesagsgebyr og antallet af ejendomsforbrydelser. Undersøgelsen kan ses på www.ejd.dk/edv. Og igen tager lige den der webadresse, den er www.ejd.dk/edv. Jyske Vestkysten den 19.11. Minkavlerpar ligger søvnløs om natten efter aflivning af livsværk, skrev der Katrine Stampe. Mens vi andre har sovet, har minkavler Kim G. Madsen og hans hustru Esther Hess Madsen de seneste mange nætter ligget og stirret op i loftet. For hvad skal der ske nu, hvor alle buerne er gabende tomme, og alle deres 48.000 mink er pelset? Det ved de ikke. Særligt Esther Hess Madsen har haft svært ved at finde ro, når hun har lukket øjnene. Uvisheden er ulidelig. Alt kører rundt i hovedet på mig dag og nat, fortæller hun med en snert af fortvivlelse i stemmen. Hun havde regnet med at skulle arbejde på minkfarmen i Nordborg til sin pension. Hvem vil have en, der er 62 år, siger Esther Hess Madsen, med henvisning til, at hun forventer at skulle være jobsøgende inden længe. Heller ikke Kim G. Madsen ved, hvad fremtiden bringer. Han har været minkavler i 41 år. Det er stort set alt, han kender til. Men det er ikke hans egen eller hustruens fremtid, han bekymrer sig mest om. Det er hans datters, for hun var også minkavler og stod til at skulle overtage hele driften. Det er så svært at sætte ord på. Aldrig har prøvet noget så hårdt, hverken fysisk eller mentalt. Intet kan beskrive, hvor ondt det gør at se sin datter så ulykkelig, siger den 60-årige minkavler. Selv har datteren Louise G. Madsen ikke nået at gøre sig mange overvejelser omkring, hvad der skal ske nu, om minkfarmen er tom. Hun har nok at gøre med at styre de mange tanker og følelser, som aflivningen af alle minken har efterladt i hende. Jeg ved ikke, om min uddannelse er ubrugelig nu, fordi jeg er landbrugsuddannet med speciale i mink. Det må jeg finde nogen, der kan hjælpe mig med at svare på. De vil nok også kunne pege mig i den rette retning, siger Louise G. Madsen. Hvornår det skal ske, er endnu uvist. Selv om burerne er tomme, er der stadig masser af arbejde på minkfarmen for familien. Oprydningen kommer til at tage mindst en måned. Pelsningen er også stadig i gang. Derefter skal skindene sælges, forklarer Kim G. Madsen. Det er også svært for familien at komme videre, før politikerne har lavet en aftale om, hvilken kompensation minkavlerne får af staten for at have aflivet samtlige mink i landet. Økonomien fylder 90% af mine tanker. Vi kan intet gøre, før regeringen kommer med en udmelding. Den er også afgørende for vores ansatte, siger Kim G. Madsen. Han er tydeligt frustreret. Det samme er hans hustru. Situationen er i forvejen håbløs. Usikkerheden gør det bestemt ikke bedre. Alle beslutninger bliver truffet hen over hovedet på os og peger i alle retninger. Ingen har hørt på os eller lige stukket en finger i jorden, siger Esther Hess Madsen. Kim G. Madsens vrede mod politikerne er kun vokset, siden beskeden om, at alle mink skulle slås ihjel. Det kaotiske forløb og de mange forklaringer har fået ham til at spekulere. Jeg har en idé om, at der er en skjult dagsorden. Nogen har vildt af med minkbranchen og brugt corona som begrundelsen. Det er svært ikke at komme til at tænke sådan med det her forløb, siger han, mens nyheden om fødevareminister Mogens Jensens afgang annonceres. Den besked har Kim G. Madsen svært ved at forholde sig til. For ham ville det betyde noget, hvis det var statsminister Mette Frederiksen, der trak sig. Det er hendes beslutning, at mit erhverv er dødt. Jyske Vestkysten den 20.11. Sundhedschef glæder sig over stabilisering i coronasmitte, skrevet af Katrine Stampe. Færre er smittet med coronavirus i Sønderborg Kommune. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, der kom torsdag eftermiddag. Her fremgik det, at 59 personer i kommunen de seneste 7 dage er blevet smittet, hvilket er et fald på 7 siden tirsdag. Den udvikling er glædelig, lyder det fra Michael Skriver Hansen, sundhedschef i Sønderborg Kommune. Heldigvis ser det ud til, at antallet af smittede er ved at stabilisere sig, men tallene er samtidig et udtryk for, at virusen stadig er her. Smittespredningen sker også stadig. Derfor må stabiliseringen ikke få os til at læne os tilbage. Det er vigtigt, at alle fortsat holder afstand, spritter af, vasker hænder og lytter til anbefalingerne, siger han og konstaterer. Det er kedeligt, men nødvendigt. De nye tal giver en incidens, altså antal smittede per 100.000 indbyggere, på 79,6. På landsplan er smitten steget, da 1.297 personer det seneste døgn er blevet testet positive for coronavirus. Stigningen er på 40 nye tilfælde siden onsdag. Ifølge Statens Serum Institut er dagens tal baseret på svar fra 79.304 prøver. Det svarer til, at 1,6% af prøverne viste, at de testede var smittet. Tidligere har Statens Serum Institut vurderet, at smitten i foråret muligvis var højere endnu end nu. Dengang blev færre dog testet. Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at der i foråret har været op til 3.000 smittede dagligt, altså markant flere end nu i dette efterår. I foråret testede man stort set ikke, mens man nu tester ca. 70.000 borgere i døgnet. Jyske Vestkysten den 20.11. Søpark får cirkelformet bro og renoveret stensætning, skrevet af Katrine Lund Valsted. Parken ved Søvænge i Nordborg er ved at blive renoveret. Parken får blandt andet den cirkelformet bro, og med støtte fra Udviklingsforum Nordals reetableres en gammel stensætning ved bækken og langs søbredden. Når etableringen af den nye park ved Søvænge er færdig, vil der være græsplæne, stier, en lille plads med bænke, genforeningsstenen med dronningebuske og bed med buskroser. Der vil desuden være et renoveret bækforløb med stensætning og en bro over. Dertil kommer til foråret en cirkelformet bro, der giver mulighed for en gåtur ud på Nordborg Sø. Jeg synes, det er en utroligt spændende park, vi er i gang med at etablere ved Nordborg Sø. Jeg er sikker på, at det vil øge interessen for en oplevelsestur i Nordborg, uanset om man bor der eller er turist. Nordborg har en smuk placering helt ned til søen, og med parken og den flotte runde bro bliver den kvalitet fremhævet, siger Åse Nygaard, der er formand for teknik- og miljøudvalget. Renoveringen har allerede været i gang et stykke tid med udgangspunkt i det projekt, der tidligere i år blev godkendt af teknik- og miljøudvalget. Men på baggrund af ønsker fra Udviklingsforum Nordals er projektet nu suppleret yderligere. Der åbnes op omkring bækkens udløb, og den gamle stensætning ved bækken reetableres. Den oprindelige planlagte bro med form som et uendelighedstegn ville koste 2,5 millioner kroner. Det var 1,5 millioner kroner dyrere end planlagt, derfor bliver broen nu cirkelrund med en radius på 15 meter. En del af broen bliver en flydebro, da søens bundforhold ikke egner sig til nedramning af pæle. Den samlede udgift til parken er knap 1,4 millioner. Broen koster 800.000 kroner. Byrådet har sat 1 million af til projektet, mens Udviklingsforum Nordals bidrager med de manglende 360.000 kroner. Udviklingsforum Nordals har ønsket at anvende 240.000 kroner til reetablering af den gamle stensætning ved bækken og langs søbredden. Det i alt 600.000 finansieres fra Udviklingsforum Nordals samlede pulje på 8 millioner. Jyske Vestkysten den 21.11. Venstre vil have Dybbøl Mølle på finansloven, skrevet af Katrine Lund Valsted. Dybbøl Mølle ønsker at komme på finansloven, men i regeringens finanslovsudspil er nationalsymbolet ikke med. Venstre tager nu Dybbøl Mølle med ind i finanslovsforhandlingerne og afsætter i sit finanslovsforslag årligt 1 million kroner hvert år til drift, vedligehold og formidling af Dybbøl Mølle. Venstre vil med sit finanslovsforslag anerkende møllens position som et nationalt kulturminde. Da vi havde regeringsmagten, afsatte vi sammen med Dansk Folkeparti en særbevilling til Dybbøl Mølle, så møllen kunne blive totalrenoveret inden 100-året for fejringen af genforeningen her i 2020. Men der skal både være plads til vedligehold og nytænke udstillingen sammen med Historiecenter Dybbøl Banke. Dem, der besøger møllen, skal gerne have lyst til at gøre det mere end én gang i deres levetid. Derfor sætter vi penge af til møllen, siger Ellen Trane Nørby, der er medlem af Kulturudvalget i Folketinget. Dybbøl Mølle afsluttede i år et stort renoveringsprojekt til 3,5 millioner. Ellen Trane Nørby har sammen med Venstres Hans Christian Schmidt, der er formand for Kulturudvalget, gennem flere år arbejdet for, at Dybbøl Mølle blev anerkendt med en finanslovsbevilling. Venstre vil forsøge at finde et flertal udenom regeringen, der ønsker Dybbøl Mølle på finansloven. Jeg er virkelig glad for, at vi i Venstre sætter Dybbøl Mølle på vores finanslovsforslag med 1 million kroner årligt. Nu skal vi så sammen med de lokale aktører kæmpe for at sikre det i den endelige finanslov, for desværre har den socialdemokratiske regering ikke afsat så meget som en eneste krone til Dybbøl Mølle, siger Hans Christian Schmidt. Den selvejende institution Dybbøl Mølle har ønsket at komme på finansloven med en årlig støtte på 400.000 kroner, som skal gå til løbende vedligehold. Det glæder formanden for møllen, Jens Peter Rasmussen, at møllen er blevet hørt. Jeg er meget tilfreds med Venstres forslag, for vi har jo gjort en del benarbejde over for medlemmerne af Kulturudvalget. 1 million er mere, end vi har bedt om, men vi kan sagtens bruge pengene. 400.000 kroner var et beskedent beløb, hvor der ikke var beregnet midler til udvikling, siger Jens Peter Rasmussen. Borgmester Erik Lauritsen i Sønderborg skrev i efteråret til kulturministeren samt Folketingets kulturudvalg for at få møllen på finansloven. Jeg synes, det er fint, at Venstre kommer med en opfølgning på henvendelsen. Den henvendelse, jeg har sendt på byrådets vegne. Jeg har en god fornemmelse af, at det er blevet lyttet, og at sagen bliver et element i forhandlingerne, siger Erik Lauritsen. Vestkysten den 21.11. Politiet vil holde ekstra øje. Skøjtebanen får en stille coronastart, skrev der Henrik Rath. Skøjtebanen på Nørrebro ved havnen i Sønderborg åbner normalt i begyndelsen af december. Det kommer den også til igen i år, selvom corona har betydet, at andre byer har, ja, lagt deres på is. Åbningen bliver dog uden de sædvanlige festlige rammer med julemand og taler. Teknik- og Miljøudvalget har torsdag aften besluttet, at den i første omgang åbnes for uddannelsesinstitutioner. Lige nu har vi jo et forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, så vi skal sikre, at stedet ikke bliver et hotspot for smitte. Men min holdning er, at vi skal holde alt så klar til at trykke på knappen, når vi pludselig igen må være flere. Omvendt kan der også komme flere restriktioner, siger udvalgsformand Åse Nygaard. Forvaltningen vurderer, at der i en normal skøjtesæson kan være samlet over 100 gæster på og omkring skøjtebanen i spidsbelastningsperioder. Fra politiets side oplyses der, at man ikke vil give forbud mod at åbne skøjtebanen, men at patruljeringen i området vil blive intensiveret. Der kan blive givet påbud og udskrevet bøder til dem, der overtræder forsamlingsforbuddet, og i givet fald også til forpagteren af skøjtebanen. Derfor har kommunen vurderet, at det bliver nødvendigt at regulere mængden af brugere på én gang. Teknik- og Miljøudvalget kunne også have valgt at holde skøjtebanen lukket, men så længe det nuværende forsamlingsforbud eksisterer, eller indføre et bookingsystem, så der maksimalt er 10 personer på banen ad gangen. På den løsning gælder, at der højst må være 10 tilskuere eller personer i kø til skøjtebanen ad gangen. Men det ender så med, at kun uddannelsesinstitutionen må bruge den til idrætsformål. Den løsning er baseret på, at forsamlingsforbuddet ikke gælder i undervisningssituationer. Jyskevestkysten den 22.11. Grøn fjernvarme luner i kommunens CO2-regnskab, skrev der Henrik Rath. Visionen om et CO2-neutralt område i Sønderborg i 2029 blev vedtaget af et enigt byråd i 2007, og for at holde øje med, at Sønderborg Kommune i den forbindelse lever op til sin rolle som frontløber, blev det i energipolitikken fra 2008 vedtaget, at kommunen hvert år skal aflægge et CO2-energiregnskab. Regnskabet for 2019 netop præsenteret for økonomiudvalget i Sønderborg Kommune, og det viser, at Sønderborg Kommune som virksomhed har reduceret sin CO2-udledning med 55,7% siden 2007. CO2-regnskabet er meget vigtigt for os, for det viser, at Sønderborg Kommune som virksomhed også selv kan tage den medicin, som vi beder alle andre om at tage for at gennemføre en grøn omstilling. Som den største virksomhed i Sønderborg-området er det vigtigt, at vi holder linjen og viser vejen for at komme i mål med CO2-reduktionen, siger borgmester og formand for økonomiudvalget i Sønderborg, Erik Lauritsen. Kommunens resultat i 2019 hænger blandt andet sammen med, at fjernvarmeselskaberne i kommunen går fra naturgas til grøn fjernvarme. Det gjaldt brugere af sidste år, og i nærmeste fremtid skifter også Havnbjerg fra naturgas til grøn fjernvarme. Indkøbet af naturgas til opvarmning af kommunens bygninger er siden 2007 reduceret med 59%. Medvirkende er også, at nogle bygninger er solgt, mens andre er konverteret til grøn fjernvarme eller forsynet med varmepumpe. Vi er foran delmålet for 2020. Kigger vi ind i fremtiden, tager elektrificeringen af samfundet endnu mere fart, og det vil også påvirke CO2-belastningen fra energiforbruget i kommunen. Der vil også komme flere elbiler, som øger elforbruget, men udfaser benzin og diesel. Strømmen har aldrig været grønnere end nu, og dermed er vi med til at sikre et lavt CO2-aftryk, tilføjer Erik Lauritsen. I forbindelse med covid-19 har Sønderborg Kommune hjemtaget betydelige lån, som i vid udstrækning bliver anvendt til at fremrykke ombygninger og nybyggerier. Disse projekter vil erstatte ældre bygninger, der ikke er energivenlige, og det vil også være med til at reducere energiforbruget i kommunale bygninger. Skevestkysten den 23.11. Corona-isolation satte gang i mange tanker hos sundhedsformand, skrev der Katrine Stampe. Hos Helge Larsen er hovedpinen og muskelømheden forsvundet. Den socialdemokratiske formand for sundhedsudvalget er blevet konstateret rask efter at have været smittet med coronavirus. Han er dog stadig lidt afkræftet. Det samme gør sig ikke gældende for hans hustru. Hun er endnu ikke helt symptomfri, men i bedring. Det fortæller Helge Larsen, som den 10. november i et opslag på Facebook. Facebook skrev en hilsen fra Coronaland. Det tankevækkende at være i isolation. Antallet af alvorlige samtaler med en selv bliver stigende. Hvad skal det ende med? Hvad er vigtigt? Spørgsmålene bliver pludselig mange. Heldigvis har vi haft hinanden, men for enlige må det være enormt ensomt at være isoleret, siger han. Hans formål med at dele sit sygdomsforløb på Facebook var at bryde et tabu, som han mener, der findes om at være testet positiv for corona. Helge Larsen er den opfattelse, at smittede bliver udskammet. Derfor valgte han at skrive følgende i sit opslag. Selv en formand for sundhedsudvalget, der bør kende og efterleve alle forholdsregler, kan blive smittet af den snigende virusdjævel. Åbenheden har han ikke fortrudt. De positive henvendelser er blevet ved med at komme på Facebook. Det er der, vi har fået dem, fordi vi har været isoleret, siger Helge Larsen med henvisning til, at opslagets kommentarspor er fyldt med hilsener, der ønsker parret god bedring. Han mener, det er vigtigt ikke at være flov over at blive ramt af corona. Jeg fornemmer, at det har været godt for nogen, at vi har sat kød og blod på statistikkerne. Det kan ske for alle. Derfor kan jeg kun opfordre andre til at være åbne. Forstår står mange klar til at hjælpe. Det er i hvert fald vores oplevelse, siger Helge Larsen, men understreger samtidig, at det er hårdt ikke at måtte se sin familie. Afsavnen til de nærmeste løste parret ved at sende videoer og ringe til venner og familie. Fotos er også blevet taget, sendt og modtaget. Når hustruen er ovenpå igen, vil både hun og Helge Larsen fremadrettet tage alle forårsregler og lidt til. De vil blandt andet bruge plastikhandsker, når der skal købes ind. For som Helge Larsen selv siger det, så kan andre have fat i posen med gulerødder. Der er ingen garanti for, at vi ikke kan få virusen igen. Derfor på med engangshandskerne, når vi går ind i butikken, og af med dem, så snart vi er ude igen. Man skal jo ikke gå med dem længere end nødvendigt. Kommer man til at klø sig på næsen med handsker på, er smitterisikoen jo lige så stor, konstaterer han. Efter selv at have været ramt af corona og have en hustru, der endnu ikke er kommet sig helt efter 3 uger, har Helge Larsen en bøn til os andre. Overhold alle regler og anbefalinger, uanset at nogen sår tvivl om deres effekt. Corona skal tages alvorligt. Det er en hård sygdom, der kommer snigende og rammer selv dem, som er meget påpasselige. Når det er sagt, så husk også at leve livet, lyder det fra ham. Jyske Vestkysten den 23.11. Første spadestik til biogasanlæg taget i stilhed. Skrevet af Katrine Stampe. Borgmester Erik Laursen blev hverken blændet af blitzlyset fra pressefotografers kamera eller overvældet med spørgsmål fra nysgerrige journalister, da han i torsdags tog første spadestik til det nye biogasanlæg i Kværs. Det stedet var kun få personer af hensyn til coronarestriktionerne. Det var borgmesteren, få medlemmer fra den lokale leverandørforening og enkelte medarbejdere fra Nature Energy, der står bag byggeriet. Biogasanlægget ser borgmesteren som et vigtigt skridt for den grønne omstilling i kommunen. Udnyttelsen af biomasse har et meget stort potentiale, for biogas er grøn energi lavet på affald og gylle, og på den måde skaber vi bæredygtige løsninger, siger Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Her giver han også udtryk for en forståelse for lokalområdets bekymringer og skepsis ved biogasanlægget. Jeg ved, at Nature Energy gør alt, selskabet kan, for at overholde de krav, der stilles i forhold til støj og lugt. Og der vil blive holdt øje med trafikken, når anlægget tages i brug. Men jeg må også sige helt generelt, så kan vi ikke gennemføre den grønne omstilling uden at acceptere forandringer og gener, siger han. Hos Nature Energy ser bestyrelsesformand Peter Gmelke frem til, at anlægget står færdigt i 2022. Biogas er en helt central vej til at opnå effektive CO2-reduktioner her og nu, siger Peter Gmelke. Når biogasanlægget står klar til brug, vil det ifølge pressemeddelelsen kunne klare 800.000 tons biomasse årligt ved fuld udbygning. I første omgang vil anlægget komme til at håndtere 400.000 ton per år. Biomassen vil blive leveret af den lokale leverandørforening Bioenergi Syd, hvor Martin Lambert er formand, som ser frem til samarbejdet. Vi er stolte af, at vores lokale biomasse vil indgå i fremtidens produktion af biogas og derigennem bidrage til den grønne omstilling i Danmark, siger han. Anlægget i Kværs bliver Nature Energys anden storskala biogasanlæg i kommunen. Det første blev indviet i oktober og ligger i Glansager. Vestkysten den 24.11. Smittesporing. Plejecenter må ikke fortælle navne på coronasmittede. Skrev der Katrine Stampe. Gudrup Plejecenter har i den seneste tid været ramt af flere tilfælde af coronasmitte. Men plejecenterleder Børge Moos må ikke fortælle de pårørende, hvem smittede er. Det møder kritik fra en pårørende, som skriver følgende i en mail til Jyske Vestkysten. Det føles som om, at det bliver vist, bliver dysset ned. Af hensyn til familien ønsker den pårørende at være anonym. Børge Moos kan ikke genkende det billede, men kan godt forstå, hvis nogle pårørende finder det frustrerende, at de ikke kan få sit navne på. Vi har intet at skjule og informerer om alt, vi må i henhold til lovgivningen. Smittetilfældene bekymrer også os, siger han og henviser til, at tre beboere på nuværende tidspunkt er i isolation. En af de to beboere, der blev testet positiv den 13. november, er nu symptomfri. Det samme gør sig gældende for to medarbejdere, der også modtog test, som påviste corona. At alle tre igen er symptomfri, glæder Børge Moos. De seneste tilfælde blev konstateret den 19. november. I alt har 7 medarbejdere været smittet. 6 af dem er fra samme afdeling som de smittede beboere. Den 7. er sosu-hjælperen Janne Christiansen, der i søndags udgave af Jyske Vestkysten stod frem og fortalte, at hun den 4. november havde måttet ringe og melde sig syg. Det viste sig, at hun var ramt af pandemien. Først den 19. november har hun genoptaget sit arbejde på halv tid. Når en person på Gudrup Plejecenter er blevet ramt af corona, bliver en pårørende til hver beboer kontaktet, forklarer Børge Moos. Så sent som søndag har jeg orienteret de pårørende, som er tilknyttet den berørte afdeling. Desuden er der udsendt information til alle den 15. og den 22. november. Vi tager det meget alvorligt og følger alle retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger plejecenterlederen. Han påpeger, at i arbejde med mennesker vil det altid være en risiko. Selvom vi passer på og tager alle forholdsregler, kan vi ikke gardere os mod raske smittebærere. Men vi gør alle vores bedste. Derfor er alle aktiviteter på tværs af afdelingerne sat i bero, lyder det fra ham. Alle beboere og alt personale bliver screenet en gang om ugen, hvorefter det bliver meldt ud, hvis nye smittetilfælde opstår. For at blive erklæret symptomfri, kræver det på Gudrup Plejecenter 2 negative tests. Hvis nogen har forslag til andre måder, hvorpå vi kan informere på uden at bryde reglerne, er de meget velkommen til at kontakte mig. Det samme gælder, hvis nogen går med en bekymring for deres familiemedlem, som bor hos os, siger Børge Moos. Plejecenterlederen har handlet helt efter bogen. Det fortæller formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, som er ekspert i databeskyttelsesloven. Loven skal beskytte vores ret til selv at bestemme, hvem vi vil dele vores følsomme oplysninger med. Derfor må et plejecenter eller en chef ikke informere om, hvilke beboere eller ansatte, som er ramt af corona eller for den sags skyld andre sygdomme. Der må informeres generelt, så ingen kan genkendes, forklarer han. Det er hans klare vurdering, at loven ikke spænder ben for smitteopsporingen. Der er flere muligheder for at opspore de smittede uden at bryde persondataloven. Blandt andet smittestopsappen. Den beskytter vores personlige oplysninger og privatliv, fordi vores data er anonymt, siger Henning Mortensen. Redaktionen er bekendt med den pårørendes navn. Jyske Vestkysten den 24.11. Byrådet mødes to gange i Havnbjerg, skrev der Henrik Rath. Byrådet har på grund af covid-19-situationen ønsket at afvikle møderne på en anden måde ved at flytte byrådsmøderne ud i nogle af kommunens byer og landsbyer. På den måde kan Sønderborg Kommune handle lokalt i forbindelse med afvikling af byrådsmøderne. Efter sommerferien har byrådet holdt møder i Broager, Tandslet og Dyvi. Vi står jo stadig med den udfordring, at vi ikke kan holde møderne efter covid-19-retningslinjerne i byrådssalen. Men vi føler stadig et behov for at holde fysiske byrådsmøder, og det kan lade sig gøre i HR-huset i Havnbjerg, som er en kommunal adresse. Så vi kommer stadig ud i kommunen, men holder næste byrådsmøde i eget regi, siger borgmester Erik Lauritsen. Politiske møder som et byrådsmøde er undtaget reglerne om forsamlingsforbud på 10 personer. Alligevel vil der være begrænset adgang for tilskuere til byrådsmødet i Havnbjerg på grund af covid-19-retningslinjerne. Byrådsmødet holdes i kantinen i udviklingshuset HR-huset i Havnbjerg, og for at følge reglerne om plads nok og afstandskrav, er der plads til i alt 50 personer i lokalet. Det betyder, at der er plads til 10 tilskuere til byrådsmødet i Havnbjerg, og de lukkes ind efter først til mølleprincippet. Byrådsmødet i december finder sted onsdag den 16. december, ligeledes i udviklingshuset HR-huset i Havnbjerg. Jyske Vestkysten den 25.11. Roklubben må låne 600.000 kroner, men nu vil kommunen drosle ned for lånegaranti, skrev der Henrik Rath. Sønderborg Roklub er rent ind i flere uventede problemer omkring udbygning og energioptimering af klubhuset ved verdens ende 2. Det har betydet en væsentlig overskridelse af et oprindeligt budget med i alt 600.000 kroner ekstra. Derfor har man bedt om en kommunal garantistillelse for et 10-årigt banklån. Det har et enigt økonomiudvalg også sagt ja til, men budskabet i fremtiden er, at man ikke bare kan bede om lånegaranti hos kommunen, hvis budgettet ikke lige hænger sammen, understreger borgmester Erik Lauritsen og tilføjer. I det her tilfælde har vi dog taget hensyn til, at Roklubben gør en stor indsats for at aktivere børn og studerende med sundhedsperspektiv for øje, samtidig med at renovering af den gamle historiske bygning har fokus på energioptimering. Sønderborg Roklub blev stiftet i 1921 og kan derfor fejre 100 års jubilæum i juni næste år. Roklubbens to bygninger opførte 1935 efter tegninger i maritim stil af byarkitekt Holger Mundt. Roklubben har i dag 137 medlemmer, og trods covid-19 formået at fastholde medlemstallet. Der er kommet 14 nye medlemmer til, som til daglig er studerende på Syddansk Universitet. Renoveringsarbejdet begyndte i januar, hvor den øverste etage blev brudt ned og bygget op igen. Det er et længe ønsket projekt til 4,5 millioner kroner, som med byrådets budgetforlig fik de sidste penge til projektet. Byrådet valgte at sætte 900.000 kroner af til Sønderborg Roklub. Resten af pengene kommer fra den AP Møllerske Fond, Veluxfonden og SE Vækstpulje. Klubben har selv sparet 1 million kroner op og vil lave frivilligt arbejde for de sidste 300.000 kroner. Vi er lykkelige for støtten, for det betyder, at vi får bedre faciliteter og kan leve op til nutidens krav om energiforbrug og brandsikkerhed. Projektet er kun blevet muligt med den støtte, vi har fået, siger klubbestyrelsens sekretær, Birte Rasmussen, i forbindelse med opstarten af projektet. Tidsplanen er blevet skubbet af flere omgange med en forventning om at være færdig i juli i år, men først nu er det afsluttet. Jyske Vestkysten den 25.11. Spot på de unge op til valget om et år. Ved seneste kommunalvalg i november 2017 havde Sønderborg Kommune en valgdeltagelse, der lå over landsgennemsnittet på 70,8%. holdt op mod Sønderborgs på 74,54%. Særligt blandt de unge mellem 18 og 29 år lykkedes det at hæve valgdeltagelsen fra 56% i 2013 til 57,4% i 2017. Det skyldes blandt andet en øget fokus på at få de unge i spil og trukket til valgurnerne, da netop den gruppe generelt i hele landet har en lav valgdeltagelse. Det er en indsats, som vi gerne gentager i håbet om, at endnu flere unge bruger deres demokratiske ret. Særlige borgere med anden etnisk baggrund end dansk holder sig tilbage. Og vi har over 130 nationaliteter i kommunen, siger borgmester Erik Lauritsen, efter at økonomiudvalget har haft emne til drøftelse. Modsat folketingsvalgene kan man ved kommunalvalget godt stemme, selvom man ikke er dansk statsborger. Tiltagen i 2017 skete i forlængelse af, at Sønderborg Kommune var blevet kåret som årets ungdomskommune. Blandt aktiviteterne var demokratiaftener på ungdomsuddannelserne, en essaykonkurrence om demokratiet, besøg af ungekoordinatoren og Sønderborg Ungdomsråd, valgbusser, reklamebanner samt en række kampagnetiltag i form af blandt andet en bordfodboldturnering. Blandt forslagene op til valget næste år er at formidle, hvilke opgaver kommunen har og hvad byrådet bestemmer. I den sammenhæng foreslås borgerservice tildelt lokaler, hvor det også vil være muligt at brevstemme. Vi skal selvfølgelig sikre, at informationen ikke er politisk farvet, understreger Erik Lauritsen. Kommunalvalget er i 2021 tirsdag den 16. november. I øvrigt altid den 3. tirsdag i november hvert fjerde år. Politirapporten den 19.11. til 25.11. Falske bankfolk vil lokke penge fra folk. Syd- og Sønderjyllands politi advarer nu atter mod at give bankoplysninger eller andre private oplysninger over telefonen. Tirsdag blev en kvinde på 70 år ringet op, og en mand præsenterede sig som Michael fra banken. Men allerede der var kvinden voks nok til at sige, at det ikke passer og lade røret på, fortæller politikommissær Thomas Berg, Syd- og Sønderjyllands politi. Mand smadrede ruder i Gråstens centrum. Tirsdag aften blev der smadret en del ruder til en kørelærers lokaler og en ejendom, hvor en boligforening har hjemme, begge på Nygade i centrum af Slotsbyen. Syd- og Sønderjyllands politi har anholdt en 25-årig mand og sigte ham for hærværk. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114. Anholdt flygtede fra politiet. En 35-årig mand var ikke sådan lige til at få med, da politiet natten til torsdag mødte op på hans adresse. Grunden til det natlige besøg var, at manden onsdag var udeblevet fra et retsmøde, som han var indkaldt til. Det fortæller Carsten Høj, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi. På vej ud til patruljebilen, efter han er blevet anholdt, stikker han af. Så patruljen måtte løbe ham op og indfange ham igen, fortæller vagtchefen. Han bemærker i øvrigt, at det ikke var den sværeste opgave for betjentene. Hvad retsmødet, som den 35-årige udeblev fra, handlede om, kan vagtchefen ikke umiddelbart fortælle, men han konstaterer dog, at manden oven i hatten nu er sigtet efter straffelovens paragraf 124, som handler om, at man ikke må flygte, når man er anholdt. Narkosag endte med fængsel til Alsinger, skrev der Holger Jebsen. Der var tale om næsten et kilogram amfetamin og flere end 800 ecstasy-piller, som den 26-årige Kasper Fisker Schulz blev kendt skyldig i at have deltaget i at handle med. Han blev ført ind i retslokale nummer 4 ved retten i Sønderborg, iført håndjern og fikseret i et bælte. Hovedmanden har tidligere fået 3 års fængsel, mens Kasper Fisker Schulz onsdag blev idømt 2,5 års fængsel. Jeg håber, at det bliver taget hensyn til, at jeg har haft en mindre rolle i det, sagde Kasper Fisker Schulz, før dommer Christian Berg gik ud for at afgøre sagen. Hun tog faktisk hensyn til, at han har haft en mindre rolle. Han var i en lejlighed på Alsgade i Sønderborg op til 24. marts 2020, hvor hovedmanden kottede narkotika og fyldte i poser. Men Kasper Fisker Schulz var til stede. Han hjalp til dels med at putte poser i fryseren og at bringe salgsposter til hovedmanden. Men Kasper Fisker Schulz fik ikke andel i pengene. Slet ikke, sagde han i retten, hvor han erkendte sig skyldig. Anklager Mads Emil Witz procederede for 3 års fængsel. Jeg mener ikke, der er grundlag for at idømme ham en betinget straf eller en kombinationsdom, sagde han. Han henviste til de næsten et kilogram amfetamin og de 800 ecstasy-piller. Forsvarer Gerd Dyrn talte for 2 år og 3 måneders fængsel som en passende og nævnte afgørelse i lignende sager. Han har bistået. Nærmest gået lidt til hånde. Han har ikke haft andel i fortjenesten, han har ikke haft en central rolle, sagde han. Langt det alvorligste forhold handlede om at have besiddet 873,4 gram amfetamin i lejligheden på Alsgade i Sønderborg. Han erkendte også at have købt 300 gram hash i Åbenrå, og der købt 100 gram amfetamin på et ukendt sted. Begge forhold er fra april 2020. Jeg er tilfreds, sagde Kasper Fisker Schultz efter dommen. Han blev straks sendt retur i fortsat varetægtsfængsling, indtil den egentlige afsoning kan begynde. Han har siddet varetægtsfængslet siden juli. Påvirket knallertkører blev stoppet. Når man har fået en tår over tørsten, må man ikke køre bil. Og man må altså heller ikke forsøge at liste brænderen hjem på en knallert. Det fandt en 63-årig mand ud af fredag aften kl. 21.06, da han i Ringenæs blev stoppet på en knallert, da ovenikøbet ikke var registreret. Han sigtes nu for spirituskørsel. Gerningsmænd fundet til overfald på 28-årig. En 28-årig mand blev lørdag kl. 2.35 natten til lørdag i Sønderborg overfaldt og frarøvet en rygsæk indeholdende blandt andet højtaler, lader og høretelefoner. Han blev opsøgt af to gerningsmænd, der slog ham i ansigtet og frarøvede ham rygsækken. Sagen er oprettet som et røveri, og vi har lidt spor at gå efter, forklarede vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag morgen. Og det skulle hurtigt vise sig, at lidt spor var nok. Senere på dagen blev de to mistænkte fundet, og der viste sig, at der også havde været en tredje gerningsmand. De blev alle tre bragt ind til afhøring, hvor der efterfølgende skulle tage stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. De tre gerningsmænd er henholdsvis 17, 18 og 20 år. De to yngste er fra Sønderborg, mens den ældste er fra Åbenrå. Vagtchefen kunne videre oplyse, at den 28-årige ikke er kommet noget voldsomt til. Flammer stod op fra biogasanlæg. Natten til mandag ved 3.40-tiden ringede borgere ind for at anmelde en lille brand ved biogasanlægget i Glanshær. Der stod store flammer op fra toppen af anlægget, men det viste sig, at der ikke var fare på færde. Det var en kontrolleret afbrænding af overskydende gas, fortæller politikommissær Chris T. Sørensen, Syd- og Sønderjyllands Politi. Tre børn på knallert kørte galt. Søndag over middag kørte tre børn på en knallert galt på Goethesgade. En mand ville bakke sin bil ind i sin indkørsel, og i samme øjeblik kørte knallerten ind i siden på bilen. Knallerten blev ført af en 15-årig dreng, og bagpå sad en dreng og en pige begge 14 år. Ingen af dem havde styrthjelm på. Pigen blev kørt til undersøgelse på sygehuset for smerter i et ben, men ingen kom alvorligt til skade.